Mēs esam uztaisījuši kalendāru 8 komandām. Tas pats kalendārs, kuram pirmās divas kārtas jau bija publicēts un pēc kurām Liepājā iesāks čempionāts. Tas ir standarta variants, pēc tam mēs esam gatavi aizvadīt čempionātu. Ja izrādīsies nestandarta variants un mums būs tomēr 9 vai 10 komandas, tad mēs čempionātu aizvadīsim pēc iepriekš publicētā kalendāra 10 komandu kalendāra un skatīsimies, kā sezonas laikā izspēlēt tās spēles, ko mēs nebūsim paspējuši izspēlēt šajās te pirmajās divās nedēļas nogalēs.
Izslīgas budžetu, to pārpalikumu vai to iztrūkumu, kas veidojas pēc komercijas pārdošanas un tā skaitā sponsoru naudām kompensē vai saņem klubi, tad skaidrs, ka netiešā veidā šo naudu saņem arī klubi. Respektīvi, mums ir ģenerāls sponsors, tad klubiem dalības maksa ir